Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում առաջարկում եմ լսել։ Հայ ազգային կոնգրեսի և իշխանական կոալիցիայի պատվիրակությունները վաղը քննարկելու են արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու հարցը։ Երևանում շարունակվում է կրպակների տերերի բողոքները, նրանք հայտարարում են, որ հազարավոր մարդիկ զրկվում են օրվա ապրուստից։ 3 տարի առաջ այսօրը սկսվեց ռուս-վրացական պատերազմը, մեր անդրադարձը, մեկնաբանություններ, հարցազրույցներ, տարածաշրջանային միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Միջազգային ֆինանսական բորսաներում խուճապահար իրավիճակ է։ Վաղը Սոչիում հանդիպելու են Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահները, կներկայացնենք Հայաստանի և Ադրբեջանի փորձագետների մեկնաբանություններ, հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից, Ղարաբաղից, մինչ այս ամենը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին։
Վաղը Սոչիում կայանալու է Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը, ինչպես տեղեկացնում են ռուսական լրատվամիջոցները, հանդիպման օրակարգում Ղարաբաղյան հակամարտության քննարկումն է։ Ապա ադրբեջանական գործակալությունը տեղեկացնում է, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները կհանդիպեն ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրների ղեկավարների ոչ պաշտոնական գագաթաժողովի ընթացքում, որ անցնելու է օգոստոսի 12-13-ը Աստանայում։ Կիևի դատարանը մերժել է Ուկրաինայի նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին ազատ արձակելու փաստաբանի միջնորդությունը և չի փոխել նրա խափանման միջոց կալանքը։ Տիմոշենկոն այսօր դատարանի դահլիճ է բերվել քնչական մեկուսարանից, որտեղ նա գտնվում է ուրբաթորվանից։ Դատարանի շենքի մոտ հարյուրավոր մարդիկ են հավաքվել, ինչպես Տիմոշենկոյի համակիցները, այնպես էլ նրան չաջակցողները։ Ուկրաինայի նախկին վարչապետը մեղադրվում է 2009 թվականին Ռուսաստանի հետ գազի մատակարարման վերաբերյալ համաձայնագրի կնքման ժամանակ իլիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Լոնդոնում շուրջ 160 մարդ է ձերբակալվել անկարգությունների ընթացքում, որ Մեծ Բրիտանիայի մայրաքաղաքում շարունակվում են արդեն 2 օր։ Դրանց հետևանքով վիրավորվել է մի քանի տասնյակ ոստիկան։ Անկարգությունները Լոնդոնում սկսվեցին շաբաթ օրը։ Մի քանի 100 մարդ Տոտենհեմում հավաքվել էին ոստիկանական բաժանմունքի առջև նշան բողոքի 29-ամյա Մարկ Դագանի մահվան կապակցությամբ։ Դագանը սպանվել էր օգոստոսի 4-ին ոստիկանական գրակոչից։ Մեծ Բրիտանիայի փոխվարչապետը կքննարկի իրավիճակը ոստիկանության ղեկավարության հետ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտնել է, որ արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն երեքշաբթի օրը մեկնելու է Սիրիա։ Թուրքիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը իր հետ տանելու է պաշտոնական Անկարայի ուղերձը, որ Սիրիայում ցուցարարների նկատմամբ կիրառվող բռնաճնշումների կապակցությամբ Թուրքիայի համբերությունը սպառվել է։ Ըստ Անադոլու գործակալության Էրդողանը ասել է, թե Թուրքիան արդեն չի կարող դիտորդի կարգավիճակում մնալ։ Օգոստոսի 7-ին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը հեռախոսազրույց է ունեցել Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի հետ, որի ընթացքում նրանք քննարկել են երկկողմ և տարածաշրջանային հարցերի լայն շրջանակ, ինչպես նաև Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը։ Ինչպես հայտնում են թուրքական լրատվամիջոցները, Քլինտոնը հավանության է արժանացրել Դավութողլուի պատրաստակամությունը մոտ ժամանակներից մեկնել Դամասկոս Սիրիայի ղեկավարությանը ստեղծված իրավիճակի վերաբերյալ մտահոգություն հայտնելու նպատակով։ Սաուդյան Արաբիան Սիրիայում իր դեսպանին հետ կանչել խորհրդակցության Ալ Արաբիայի հաղորդումը Սաուդյան Արաբիան դատապարտում է Սիրիայում տեղի ունեցող բռնությունները եւ արյունահեղությունը։ Սաուդյան Արաբիայի այս քայլին հետևել է նաեւ հարևան Քուվեյթը, այդ երկիրը եւս հետ է կանչել իր դեսպանին։ Քուվեյթի արտգործնախարար Մուհամմադ Սաբահը հայտարարել է, որ առաջիկայում Պարսից ծոցի երկրների ղեկավարները հանդիպում կհրավիրեն Սիրիայում իրավիճակը քննարկելու համար։ Սիրիայում հակամարտության լուծման նպատակով Արաբական պետությունների լիգան կոշտ մեթոդների չի դիմի, այսօր հայտարարել է լիգայի գլխավոր քարտուղար Նաբիլ Ալ-Արաբին։ Նախորդային Արաբական լիգան կոչ էր արել անհապաղ դադարեցնել բռնությունները Սիրիայում։ Սիրիայում միջդեռ շարունակվում է քաղաքական ճգնաժամը, որը վերաճել է արյունահեղության։ Երեք առավոտյան Դեր Էլ-Զոր քաղաքում Սիրիայի կառավարական զորքերը 200 տանկերով 4 կողմից գրոհել են երկրի ղեկավար Բաշար Ալ-Ասադի հրաժարականը պահանջող ցուցարարների վրա։ Վերջին տվյալներով զոհվել է առնվազն 57 մարդ։ Սիրիայում հակակառավարական ակցիաները սկսվել են այս տարվա մարտից, ցուցարարների նկատմամբ անվտանգության ուժերի կիրառած բռնությունների և բախումների հետևանքով զոհվածների թիվը արդեն գերազանցում է 2000-ը։ Մեծ 20-ակի երկրների ֆինանսների նախարարներն ու կենտրոնական բանկերի նախագահները այսօր հայտարարել են, որ կձեռնարկեն բոլոր միջոցները համաշխարհային ֆինանսական շուկաները կայունացնելու նպատակով։ Այդ մասին ասվում է այսօր 20-ակի տարածած համատեղ հայտարարության մեջ։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը խորհրդարանի հաստատմանն է ուղարկել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ համաձայնագրեր այդ երկրների տարածքում ռուսական ռազմաբազաների գործունեության վերաբերյալ։ Ինչպես հայտնում են Կրեմլի մամլոյց ծառայությունից, փաստաթղթերը ստորագրվել են դեռ անցյալ տարի։ Այսօր լրանում է 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի հակամարտության 3-րդ տարին։ Այսօր Ռուսաստանի քննչական կոմիտեի ղեկավար Վլադիմիր Մարկինը եւս մեկ անգամ մեղադրել է Վրաստանին պատերազմը հրահարելու մեջ, հայտարարելով, թե կատարված քննության արդյունքները հիմք են տալիս դելու, որ Հյուսիսային Օսիայի վրա հարձակումը ծրագրված է եղել Վրաստանի բարձրագույն ղեկավարության կողմից։ Նա հավելել է, որ քննության նյութերը ուղարկվել են նաև միջազգային քրեական դատարան։ Սրանք այժմի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Վաղը կայանալու է իշխանություն ընդդիմություն երկխոսության հերթական հանդիպումը, հայ ազգային կոնգրեսի եւ իշխանական կոալիցիայի պատվիրակությունների առաջին հանդիպումները, այսպես ասենք, ճանաչողական օրակարգը ճշտելու նպատակ ունեին, հիմա սկսվում է առանցքային հարցերի քննարկումը։ Հիմնական հարցերը ընդամենը երկուսն են. Կոնգրեսը առաջարկում է արտահերտ ընտրություններ անցկացնել, իսկ իշխանությունները առաջարկում են ընտրությունները պատշաճ մակարդակով անցկացնելու հարցեր քննարկել, բայց ոչ արտահերտ ընտրությունների։ Նախորդ հանդիպմանը պայմանավորվածություն էր ձեռք բերվել հանդիպումները ավելի հաճախակի և կանոնավոր դարձնել, շաբաթը երկու անգամ, երեքշաբթի և ուրբաթ օրերը երկխոսության օր։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Ընդդիմադիր հայ ազգային կոնգրեսի եւ իշխանության ներկայացուցիչների վաղվա հանդիպման ընթացքում կքննարկվի արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցը։ Հիշեցնեմ, ՀԱԿ իշխանություն երկխոսության օրակարգում երկու հարց է ընդգրկված։ Ընդդիմադիրները լեգիտիմ իշխանության շուտափույթ ձևավորման նպատակով արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների խնդիրն են բարձրացրել։ Իշխանությունը ընտրությունների պատշաճ անցկացման նպատակով քաղաքակիրթ մրցակցության կանոնների ձևավորման հարցը։ Վաղը հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամները կներկայացնեն արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ իրենց առաջարկներն ու հիմնավորումները։ Հիշեցնեմ, ՀԱԿ-ի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը իշխանական պատվիրակության հետ հանդիպումներից մեկի ավարտին հայտարարել էր, եթե արտահերտ ընտրությունների համաձայնեցում չլինի, կլինի արճակատում։ Իշխանության պատվիրակության անդամ Բարգավաճ Հայաստանից Վարդան Բոստանջյանը Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեց, իշխանական պատվիրակությունը ընդդիմության բարձրացրած հարցի վերաբերյալ իր մոտեցումն ունի, դեմ են արտահերտ ընտրությունների անցկացմանը։ Իշխանությունը ազատ, արդար, նորմալ, բայց հերթական ընտրությունների անցկացման կողմնակիցն է։
Չեմ կարծում, որևէ մեկը դժվարություն է զգում մեր իշխանական պատվիրակության հակափաստարների առումով հանդես գալ։ Իշխանության պատվիրակության մոտեցումը հետևյալն է, խոշոր առումով, ոչ քաղաքական, ոչ տնտեսական, ոչ սոցիալական, որևէ հիմք չկա արտահերտ ընտրությունների։
Ընդդիմությունը, համոզված է Բոստանջյանը, չի կարող հիմնավորել արտահերտ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտությունը։
Սա իշխանության խնդիր է, ինչ-որ հեքիաթ չի, որ կարողանան ասել, որտեղից, ինչ կարող են ասել երկրում սարսափելի ցուրտ է, կարող ասեն երկրում սարսափելի մութ է, կարող ասեն երկրում սով է, ինչ պետք է ասեն, մի փոքր ավելի զարեշտալի է ներկայանում, որ իրենք պետք է կարողանան ցույց տալ, իսկապես իշխանությունները իշխան ոչ լավն են, այդպես ասենք, որի պարագայում պետք է իրենք անպայման զիջեն իրենց տեղերը և պարզել չի, թե ումը պետք է զիջեն։
Վարդան Բոստանջյանին չի մտահոգում այն հանգամանքը, որ հակադիր տեսակետների առկայության պարագայում երկխոսությունը կարող է փակուղի մտնել։
Թող մտնի փակուղի, որևէ մի պրոբլեմ չկա, ինչի մասն է խոսքը, այսինքն հանուն նրա որպեսզի երկխոսությունը չմտնի փակուղի, շուտափույթորեն համաձայնվել իշխանությունը այսպես թողել և գնալ նոր ընտրությունների, երբ որ ասեմ դրա համար չկան քաղաքական, չկան տնտեսական և սոցիալական հիմքեր։
Եթե արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ երկխոսության օրակարգում ընդգրկված իրենց առաջարկը համապատասխան արձագանք չստանա, հայ ազգային կոնգրեսը կլքի երկխոսության սեղանը, թե կսպասի նաև իշխանության ներկայացրած հարցի քննարկմանը։ Այսօր հարցրի հայ ազգային կոնգրեսի պատվիրակության անդամ Վահագն Խաչատրյանին։ ՀԱԿ ներկայացուցիչն ասաց, որևէ պարտավորվածություն չունեն, բայց հույս ունի, որ երկխոսությունը կշարունակվի և հերթը կհասնի նաև իշխանության առաջարկով օրակարգ մտած հարցի քննարկմանը։
Որևէ պարտավորվածություն չունենք, միմյանց նկատմամբ էլ առանձին մենք էր։ Վաղվա հենց հարցի ներկայացնելուց և դրա նկատմամբ նաև թիմացինի վերաբերմունքից կզգա, թե ինչքանով են իրենք պատրաստական մեր հպարտացված հարցերը ընդունել կամ չընդունել։ Եթե մենք կտեսնենք, որ այդ ամեն ինչը պարզապես իրենց կողմից լինելու է իմիջիալոց, որպես հերթական միջոցառում և պատասխանները լինելու են ոչ հիմնավոր, պարզապես պատասխաններ, մենք կօգտվենք այդ հնարավորությունից, ոչ ոք չի կարող մեզ ասել, գիտեք, ինչ կա պարտադիր, պետք է նստեք, շարունակեք մինչև վերջ։ Բոլոր դեպքերում մեր ներկայացված հարցի շրջանակներից հետո կուզենամ, որ նաև իրենք էլ իրենց հարցը ներկայացնեն, ես այսպես ձևակերպ։
Այնուհետև Խաչատրյանը շարունակեց.
Նաև այս տեսակետն է տարածվում, որ նաև իշխանապողություն հանուն իշխանության այդ խնդիրը մենք չենք լուծում։ Նորից եմ կրկնում, իշխանապողություն լեգիտիմ իշխանություն ձևավորելու համար։ Դա բարձրացնում են բոլորը։ Իսկ նկատում եմ միջազգային կառույցներ և հասարակության մեջ այդպիսի մասսայական արդեն տրամադրություններ կան, դրա մասին է խոսում նաև տնտեսական սոցիալական վիճակը, եթե նաև մեկ ինչ է կատարվում ընդհանրապես աշխարհում, նաև այդ համատություններ հասկացնեք, կհամոզվեք, որ մեր բարձրացած հարցը շատ տրամաբանական է և շատ տեղին, ես կարող եմ ասել, նույնիսկ մենք ուշացել ենք և ուշանում ենք ամեն օր։
Ինչքան կարող է տևել առաջին հարցի քննարկումը, Վահագն Խաչատրյանն ասում է, պայմանավորվել են անհրաժեշտության դեպքում երկարացնել հանդիպման տևողությունը։
Եթե մենք զգանք, որ իսկապես կարիք կա, կարող ենք շարունակել, այնպես որ որևէ սահմանափակում չունենք և բանակցությունների ընթացքում կարող ենք մեր աշխատակարգի մեջ որոշակի փոփոխություններ անել։
Վերջում նշեմ, որ արտահերթ ընտրությունների անհրաժեշտության վերաբերյալ հակադիր կարծիքներ ունենալով հանդերձ և իշխանության և ընդդիմության ներկայացուցիչները մեծ հետզրույցում այսօր հայտարարեցին, իրենք կանեն հնարավոր ամեն ինչ, որ գործընթացը շարունակվի։ Իշխանության և ընդդիմադիր հակի ներկայացուցիչները վաղը կհանդիպեն 4-րդ անգամ։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա հազարավոր մարդկանց հացի խնդրի մասին Երևանի քաղաքապետարանը հազարավոր կրպակներ է ապամոնտաժում, մարդիկ գործ են կորցնում։ Մի կողմից ամբարետես կրպակները Երևանը փողոցներում առևտուրանող արևելյան քաղաք է դարձնում, դրանց մի մասն էլ տեղադրված է մայթերի վրա կամ գրավում է մայթի մի մասը, անհարմարություններ են ստեղծում երթևեկության համար, անցորդների համար, բայց մյուս կողմից այդ ամենը տեղի է ունեցել իշխանությունների աչքի առջև, իշխանություններն են թույլատրել, որ կրպակները դրվեն, դրանց տեղադրման դիմաց գումարներ են վերցրել, արտոնագրեր են վաճառել, սեփականաշնորել են կամ ինչ-որ ժամկետներ են սահմանել ժամանակավոր առևտրի օբյեկտների համար և հանկարծ որոշվում է 3 օրում հանել կրպակները։ Մարդիկ գործ են կորցնում և նրանց բողոքները շարունակվում են։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իրենց կրպակի ապամոնտաժման մասին նախազգուշացում ստացած կրպակատերերն այսօր վաղ առավոտվանից հավաքվել էին Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց և բողոքում էին իրենց կարծիքով այդ անմարդկային որոշումից։ Քաղաքապետարանի տվյալներով արդեն ապամոնտաժվել են 1200 չգործող կամ իրավական թերի հիմքերի վրա գործող կրպակներ, իսկ մյուսների գույքագրումը շարունակվում է։ Կրպակատերերն ասում են, որ դա նշանակում է մի քանի հազար մարդու թողել առանցորվա հացի, և դա այն դեպքում, երբ իրենք մուծում են հարկերը և անգամ որոշակի հարկեր, ինչպես օրինակ խմիչք և ծխախոտ վաճառելու լիցենզիայի հարկն է, արդեն մուծել են ամբողջ տարվա համար։
Եթե տեսքը չի համապատասխանում, դրա հետ համամիտ եմ, թող ժամանակ տան, որ ժողովուրդը իր ռամերով, իրանց գծած գծագրով տեսքը փոխեն, այդ արդեն հարցի երկրորդ լուծումն է։
Մենակ եկել եմ, ոչ մի բան չի ուզում, լսի կրանը բերում, ասում եմ ուր եթամ, ես իմ իր երեխում ոնց եմ պահելու, ասում է ուսերն է թապտալի։
Վարչապետը առավոտյան ելույթ ունենում, որ փոքր բիզնեսները պիտի բարգավաճեն, երեկոյան բերում են մեզ թղթեր, տալիս են 7-րդ ապամոնտաժման թղթերը, ոնց հասկանանք, դա չենք հասկանում։
Կրպակատերերը բողոքում են, որ իրենցից ոմանք արդեն մեծ գումարներ են ներդրել կրպակը վերանորոգելու, տեսականին շատացնելու համար, թերթի կրպակներն էլ ունեն տարեկան բաժանորդագրություններ։
2 օր առաջ լիցենզիա եմ անել, ամսի մեկով լիցենզիա եմ անել նախորդ ամսվա և եկող ամսվա համար, դե ուրեմն թե բարի լինեին, ասեն գիտեք ինչ, առայժմս ոչ մի գործակ չի արվելու։
Պատակարարման տարեկան պայմանագիր ունենք, բիզնես վարկ ենք վերցրել բանկերից, ախր սենց միանգամից 3 օր հասկացողությունը, այդ չգիտեմ, այդ բարբարոս ասելը քիչ է։
Սուպերմարկետը եւ 4 Քառակուսյանոս կրպակը մուծում են նույն գումարը լիցենզիայի համար։
Դա որքան է կազմում։
Եթե խմիչն ու սիգարետը իրար հետ վերցրած 245,000 տարեկան։
3.5 քառակուսի մետր կրպակա։ Եկամ մտարկ մուծում եմ, տեսաթոշակ մուծում եմ, հողի վարձ մուծում եմ, լիցենզիայի փող մուծում եմ, ես չեմ պատկերացնում տենց մի հատ ղեկավար լինի, կառավար չան ղեկավար, որ չհասկանա այդ կրպակը 3-4 մետրը ինձ այսքան օգուտ է տալիս ամսական։
Նրանցից մի քանիսն էլ ասում էին, որ իրենց տրված գրավոր նախազգուշացումները չեն պարունակել համապատասխան որոշման կամ քաղաքապետի հանձնարարականի մասին ինֆորմացիա։ Գրված է եղել միայն, որ 3 օրվա ընթացքում կրպակը կապամոնտաժվի։
Իրանք չունեին հանձնարարական, իսկ ձեռագրով գրված էր, այո։ Ոչ մի թուղթ չունեին իրանք, ազիջան։ Փաստորեն մեզ անոր, եթե թաղապետարանը եւ քաղաքապետարանը անօրինական ձևով մեզ հանում է։
Երևանի քաղաքապետի մամուլի քարտուղար Շուշան Սարդարյան Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ Երևանի ոչ բոլոր կրպակները կապամոնտաժվեն։ Ապամոնտաժվողները իրենք բաժանել են 3 խմբի. բոլոր անօրինական եւ չգործող կրպակները, ժամկետը լրացած պայմանագրերով կրպակները, քաղաքաշինական չափորոշիչների չհամապատասխանողները։ Այդ կատեգորիայի մեջ մտնում են որոշ թերթի կրպակներ, որոնց տերերը վստահեցրեցին, որ կրպակներն արդեն մի քանի տասնամյակ եկան, գործում են, ժամանակին էլ իրենց հավաստիացրել են, որ իրենց կրպակները կապամոնտաժվեն, միայն եթե այդ տեղում քաղաքի համար կարևոր շինություններ կառուցվեն։
Քաղաքում կանգնած են մեր կրպակները։ Մենք գենպլանով մեր կետերը, մեր կրպակներ անց են կացրել։ Մենք ունենք այդ գենպլանի որոշումները, որտեղ քաղաքին չի խանգարում։ Պատի տակ են, շենքի բնակելի շենքերի տակ կպածեն, ոչ գազոնի նա խանգարում, ոչ ջրելու նա խանգարում, ոչ գոյուղու նա խանգարում, ոչ մի բանի չի խանգարում։ 50 տարի մեր կրպակները իրանց տեղում կանգնած են։
Քաղաքապետի մամուլի խոսնակ Շուշան Սարդարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ գույքագրելու եւ ապամոնտաժելու որոշումը կա։ Հետևաբար կրպակատերերն էլ ծանոցումը ստացել են այդ որոշման հիման վրա։
Այո, նման որոշում կա ապամոնտաժել բոլոր ժամկետանց չգործող անօրինական կրպակները, նաև բոլոր գլխավոր կենտրոնական փողոցների վրա գտնվող, այսինքն քաղաքաշինական որոշ չափորոշիչների չհամապատասխանող կրպակները, որոնք պայմանագրային ժամկետի մեջ են, ապամոնտաժել, սակայն կրպակատերերի հետ փոխընդունելի համաձայնագիր կնքելով։ Դա ենթադրում է, որ արդեն իրենց կառաջարկվի այլ տեղեր։
Նա նաև ավելացրեց, որ բակային տարածքներում գտնվող կրպակները չեն ապամոնտաժվելու։ Քաղաքապետի հետ հարցի առնչությամբ այսօր հանդիպել են ժառանգության պատգամավորները։ Ստեփան Սաֆարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում փոխանցեց, որ քաղաքապետը չի խոստացել դադարեցնել կրպակների ապամոնտաժումը մինչև հարցի վերջնական լուծումը։ Նրանք նաև եղել են կառավարությունում, որտեղ նրանց խոստացել են հետևել հարցի լուծման ընթացքին։
Մեր կողմից առաջարկ եղա, որպեսզի կառավարությունը նույնպես իր ներկայացի չունենա այդ քննարկման ժամանակ, որը ինչպես Երևանի քաղաքապետը այսօր տեղեկացրեց, թե հեռախոսազրույցի ընթացքում եւ թե նաեւ ժառանգության պատգամավորների հետ հանդիպման ընթացքում, այդ քննարկման ժամանակ մենք ապահովենք ամենատարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներին, այդ թվում եւ կառավարության ներկայացուցիչին։
Քննարկման օրը դեռ հստակեցված չէ, մինչդեռ կրպակների ապամոնտաժման գործընթացը շարունակվում է։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի կրպակներից անցնեն Գյումրիի անշարժ գույքին, Հայաստանի երկրորդ խոշոր քաղաքի անշարժ գույքի շուկան։ Մեկ նախադասությամբ ասած, պատկերը սա է. տուն վաճառող շատ կա, բայց գնորդները քիչ են։ Գյումրիից լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Գյումրիում անշարժ գույքի շուկայում տիրող իրավիճակը մասնագետները լճացած են համարում, որոշ գործակալություններ նաև փակվել են։ Շուկայում առաջարկ կա, բայց գնորդ չկա։ Պակեստեյտ անշարժ գույքի գործակալության տնօրեն Արարատ Պապոյանի հետ զրուցենք։
Առաջարկը չի մեծացել, պահանջարկը պակասել է, այսինքն շուկայում վաճառը հանվաստների քանակը, եթե մի տարի, երկու տարի, երեք տարի առաջվա կտրվածքով նայենք, էական շատ մեծ փոփոխություններ չի կատարվել, իհարկե շատացել է, բայց պահանջարկն է խիստ նվազել։ Եթե ասենք այնտեղ առաջարկը 10-20-30-40% է, մոտավորապես ասենք ըստ գույքի տեսակի շատացել, ապա պահանջարկը անգամներով է պակասել, 2 անգամ, 3 անգամ, 4 անգամ, գործարքների քանակը վաճարկի բավականին նվազել է, պահանջարկը կտրուկ նվազել է ցավոք։
Եթե առաջարկ կա, բայց պահանջարկը կտրուկ նվազում է, դա բնականաբար ազդում է նաև գնի վրա։ Արդյոք Գյումրիում անշարժ գույքի շուկան նկատվում է գնանկում։
Բնակարանների վերաբերյալ գների անկում չի նկատվում, սեփական բնակելի տների մոտ գների անկումը նկատվում է, արտադրական օբյեկտների մոտ, հասարակական սպասարկման օբյեկտների մոտ գների անկումը դի նկատվում է։
Մոտավորապես 5%
է կազմում։ Գյումրիում ամսական երևի 5% սահմաններ, այդ յուրաքանչյուր ամսվա մեջ դժվար է նկատել, բայց 5 տարվա կտրվածքով եթե նայենք, մոտ միջինը 3% անգամ նկատվում է։
Բնակարանների արմատ կներակում
է։ Միջին կինը 120,000 դրամի սահմաններում է, 1 քառակուսի մետրը։ Ըստ գնային կոդիների տադանումը կարող է 60,000 դրամից մինչև 170,000 դրամի սահմաններում տադանվել, այսինքն տադանումը գնային կոդուց կախված շատ մեծ է, բայց միջին կինը մոտ 120-125 000 դրամ է։
Դա նորմալ համարում եք, որպես արտասկրիտի գործակալություն։
Եթե իմ կարծիքով, եթե վաճարկի կինը կառուցման քնից էժան է, դա նորմալ վիճակ չէ։ Մեր մոտ այս պահի դրությամբ կառուցման կինը ավելի թանկ է։ Չգիտեմ, կամ թե կառուցման կինը ինչնի, կամ թե վաճարկի կինը բարձրանա, որ նորմալ վիճակ լինի։
Մեկ այլ, ԱՎՏ-ի անշարժ գույքի գործակալությունն է լայցելեցի գործակալության տնօրեն Տիգրան Պապոյանի հավաստմամբ, այս տարի մինչ օրս դեռ իրենց գործակալությունն արկովաճարկի որևէ գործարք չի կատարել։
Գյումրում վաճարկը շատ վատ է, սաղ վաճարկի վրա է, առնող շատ քիչ կա, անշուշտ ունեն ծախում։
Այդ վեց ամիս անցել է ստարվանից, գործարքը ինչի՞ ծախում։
Վաճարկ չեմ արել, չի եղել, ընդհանրապես հիմնական ժողովրդի ձեռքը գումար չկա ուտում արդեն, վաճարկի շատ մեծ պահանջարկ կա, բայց առնելու չկա։ Հիմնական վաճարկի բուն նպատակը կարելի ասել հիմնականը փող չունենալու պատճառն է, որովհետև վաճառեն իրենց գործունեությունը պահպանական բան, որ վաճառեն կորձենեն, այդպես չեն ցկացել։
Այսինքն բնականաբար վաճառում են իրենց
սոցիալական հարցերը, իրենց գոնե մի քիչ լուծել։
Ես կտամ
թաքեն կանշաշտի քիչ բայ վիճակը։ Որ համեմատես Երևան, հետո Կուկա ծաղկածոր, որը թանգեն հիմնականում 4-5-րդ տեղ ենք ըստ գների, ծաղկածոր մեծ թվեր են, ստեղաց ասենք 40,000 դոլարում ստում են, դեղ 80-90,000, բայց ենք հիմնական երկրորդ քաղաք մենք ենք էլի։
Բագի Ստեյթ գործակալության տնօրեն Արարատ Պապոյանի համոզմամբ անշարժ գույքի շուկան դեռ ճգնաժամի մեջ է։
Բոլոր ոլորտներում է ճգնաժամ, բայց ավելի խորը ճգնաժամ անշարժ գույքի մեջ է։
Արդյոք շատ են բնակարան վաճառող և Հայաստանից հեռացողները, կամ ասենք դրսից գույք ձեռք բերողները, հարցրի Արարատ Պապոյանին։ Արդյոք շատ են բնակարան վաճառող և Հայաստանից հեռացողները, կամ ասենք դրսից գույք ձեռք բերողներ կան, հարցրի Արարատ Պապոյանին։
Երկկողմանի կա, որ դրսում են ապրում, գալիս են այստեղից բնակարան են գնում հիմնականում, կամ որ վաճառում են գնալու նպատակով, այդ խնդիրը միշտ եղել է և միշտ էլ նույն ծավալներն է երևի պահպանվել, որոշակի աչքա վաճարկի մեջ մի քիչ այս տարվա, բայց Գյումրիի վաճարկը պայմանավորված է նաև դեպի Երևան այլ մարզեր տեղափոխվելով նաև։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
3 տարի առաջ այսօրը սկսվեց ռուս-վրացական պատերազմը, վրացական լրատվամիջոցները փաստեր են հրապարակում։ Հնգորիա պատերազմի ընթացքում ռուսական օդուժը 400 հարձակում է իրականացրել, հարվածելով 36 թիրախների։ Օգոստոսի 10-ին ռուսական զրահատեխնիկան անցավ սահմանը, ռուսները գրավեցին Զուգդիդի փոթի քաղաքները, Սենեկան և այնտեղի ռազմակայանը։ Վրաստանի վերլուծաբանները պնդում են, որ ռուսաստանի հարձակման նպատակը Վրաստանի նախագահին պաշտոնից հեռացնելն էր, ինչը չհաջողվեց իրականացնել։ Պատերազմի արդյունքում Հարավային Օսիան անջատվեց Վրաստանից, այնուհետև Ռուսաստանը ճանաչեց Հարավային Օսիա և Աբխազիայի անկախությունը։ Ռուս-վրացական կարճատև պատերազմը մեծ ազդեցություն ունեցավ ամբողջ տարածաշրջանի վրա։ Օրերս մանրամասներ հրապարակվեցին Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման մասին, որտեղ Սարգսյանը և Ալիևը համաձայնվել են, որ թեկուզ երկարատև բանակցությունները ավելի լավ են, քան կարճատև պատերազմը։ Ռուս-վրացական պատերազմը խթանեց նաև հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու գործընթացը։ Լսենք մեկնաբանություններ Հայաստանից։
Ռուս-վրացական պատերազմը նվազեցրեց հայ-ադրբեջանական շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությունը։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցում համոզմունք հայտնեց Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրեն Սերգեյ Մինասյանը, անդրադառնալով 3 տարի առաջ այսօրը տեղի ունեցած ռուս-վրացական 5-օրյա պատերազմին, որին զոհ գնացին հարյուրավոր մարդիկ։ Փորձագետի փոխանցմամբ հասկանալի է, որ այն, ինչ որ տեղի ունեցավ Օսեթիայում, Վրաստանի և Ռուսաստանի մասնակցությամբ նույնը կարող է տեղի ունենալ նաև Լեռնային Ղարաբաղում։ Հետևաբար այն կողմը, որը փորձելու է սկսել ռազմական գործողություններ, պետք է հասկանա, որ եթե պատերազմ սկսի և չկարողանա շատ կարճ ժամկետում հաջողության հասնել, ապա կկորցնի նաև այն, ինչ ուներ մինչև ռազմական գործողությունները։ Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենը բերում է Վրաստանի օրինակը, նշելով, որ բոլորին, այդ թվում նաև Վրաստանում շատերի համար հասկանալի է, որ Աբխազիայի և Հարավային Օսեթիայի վերադարձը Վրաստանի կազմ այսօր արդեն ավելի քան անհավանական է դարձել։ Հետևաբար փորձագետի կարծիքով, որքան էլ որ վերջին շրջանում խոսվում է հայ-ադրբեջանական շփման գծում ռազմական սպառնալիքի մասին, պետք է հասկանալ, որ այդ սպառնալիքը մի միջոց է, որն Ադրբեջանը օգտագործում է բանակցային գործընթացում, և դա չի նշանակում, որ Ադրբեջանը ի զորու է կամ պատրաստ է ռազմական գործողություններ սկսել։
Բոլորը հասկանում են, որ պատերազմի գինը չափազանց հանգ է, և եթե 5-օրյա պատերազմում մի քանի 100 մարդիկ են զոհվել, ապա հասկանալի է, որ եթե վերսկսեն ռազմական գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ, ապա ռուսները բոլոր կողմերի համար կլինեն ոչ թե հազարավոր, այլ տասնյակ հազարավոր առաջի մի քանի օրվա ընթացքում։ Ես կարծում եմ, դա հասկանալի է ոչ միայն հայկական, այլ ադրբեջանական կողմին, դա նաև հասկանալի է միջազգային հանրությանը, և չմոռանանք նաև այն փաստը, որ պատերազմը սկսելու համար միայն ցանկությունը բավարար չի, նաև կողմերից մեկը պիտի համոզված լինի, որ ունի և քաղաքական աջակցություն, որը որ չունի Ադրբեջանը, այդպես որ ստանալ նույնիսկ քաղաքական աջակցություն այն աստիճանի, որը որ ստացել էր Վրաստանը 2008 թվականի օգոստոսին, հասկանալի է, որ Ադրբեջանը չի կարաստանա։
Այսպիսով Կովկասի ինստիտուտի փոխտնօրենի համոզմամբ ռուս-վրացական պատերազմը նվազեցրեց հայ-ադրբեջանական շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսման սպառնալիքը, բայց իհարկե տարածաշրջանն ավելի անվտանգ չդարձավ, քանի որ այսօր էլ սպառազինությունների մրցավազքը շարունակվում է և կոնֆլիկտները շարունակում են խորանալ։ Բացի այդ, փորձագետի համոզմամբ 2008 թվականի օգոստոսյան 5-օրյա պատերազմը նաև փոխեց տարածաշրջանում Ռուսաստանի դերը։
Մի կողմից ավելացավ ռազմական ազդեցությունը, բայց մյուս կողմից նաև հասկանալի է, որ Ռուսաստանը ձեռք բերելով Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան, ներկայումս կարելի ասել լիովին և երկարաժամկետ ինչ-որ ապագայում կորցրել է ամբողջ Վրաստանը։ Եվ ներկայումս հասկանալի է, որ Ռուսաստանը, եթե փորձի ինչ-որ մի ձևով իր ազդեցությունը վերականգնի Վրաստանում, դա պիտի լինի կամ Սակաշվիլից հետո, կամ որևէ, չգիտեմ, լուրջ ներքաղաքական զարգացումներ պիտի տեղ ունենան և Վրաստանում, և Ռուսաստանում, կամ առնվազն առաջի դեպքերը։
Նշենք, որ Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալու Սահակյանը ճիշտ չի համարում ասել, թե ով սկսեց ռուս-վրացական պատերազմը և ով է մեղավոր բազմաթիվ զոհերի համար։ Պատերազմում զոհեր լինում են, դա Ռուսաստանի և Վրաստանի ներքին գործն է։ Կարծում եմ, ճիշտ չի լինի դրան գնահատականներ տալ, Ազատություն ռադիոկանի զրույցում փոխանցեց Իշխող Հանրապետական կուսակցության փոխնախագահը, ընդգծելով, որ Ռուսաստանը Հայաստանի ռազմավարական գործընկերն է, իսկ Վրաստանը բարեկամ երկիր, ավելին տնտեսական անցուղիները անցնում են Վրաստանով, և հետևաբար Հայաստանի համար լավ կլինի, որպեսզի երկու երկրների հարաբերությունները կարգավորվեն։ Ուշագրավ է, որ 3 տարի առաջ Գալու Սահակյանը Հարավային Օսիայում կատարվածը որակել էր ոտնձգություն խաղաղ բնակչության նկատմամբ և զանգվածային սպանդ։ Դե իսկ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնախմբի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանի համոզմամբ ռուս-վրացական պատերազմը և սառեցված հարաբերությունները այսօր էլ շարունակում են իրենց բացասական ազդեցությունը ունենալ Հայաստանի վրա, և դա է նաև պատճառը, որ Հայաստանը չի կարողանում երկու երկրների հետ ազատ կերպով զարգացնել և խորացնել հարաբերությունները։ Սակայն ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչը նշում է, որ ի պատիվ Հայաստանի իշխանությունների կողմից գործադրած խոհեմ քայլերի ռուս-վրացական պատերազմը բացասական ազդեցություն չունեցավ հայ-վրացական հարաբերությունների վրա։
Հայաստանի իշխանությունը, չընդունելով կողմերից մեկին, բավականին հավասարակշռված դիրքորոշում ունեցավ, և որևէ վատացում կամ անվստահության աճ մեր երկու թե երկրների թե ժողովրդների մեջ տեղի չունեցավ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է նույն սցենարով հայ-ադրբեջանական շփման գծում ռազմական գործողությունների վերսկսման հնարավորությանն, ապա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած քաղաքական ուժի ներկայացուցիչի համոզմամբ անգամ Ադրբեջանն է հասկանում, որ չի կարող կարճատև պատերազմի արդյունքում հաջողությունների հասնել։
Չեմ կարծում, որ կարճատև արագարձակման միջոցով նրանք որևէ արդյունքի հասնեն, դա է պատճառը, որ չեմ հավատում, որ նման սադրանքի կգնա Ադրբեջանը, թերևս անգամ նրանց հաշվարկում նման կարճատև բլիցկրիկների մեջ չկա հաջողություն հասնելու հավանականություն, և ես հավատում եմ, որ համենայն դեպս այն ստորաբաժանումները բանակային, որ կան Ղարաբաղում, կկարողանան հետ մղել հակառակորդին նման սադրանքի դեպքում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Տարածաշրջանային և միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Ֆինանսական բորսաներում խուճապահար իրավիճակը, ռուս-վրացական պատերազմ 3 տարի անց, իրավիճակը Սիրիայում, Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, թե Անկարան չի կարող միայն դիտորդ լինել, վաղը նախատեսված է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարի այցելությունը Դամասկոս։ Գելապ հետազոտական կենտրոնը հարցումների արդյունքները հրապարակել աշխարհի տարբեր երկրներում, ինչպես են վերաբերում Ռուսաստանի ղեկավարներին, նրանց գործնեությանը, կատարած քայլերին, Հայաստանը ռուսասեր երկրների առաջատարներից է։ Մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Իրինա Հովանիսյանը, Հեղինե Բունյատյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Ուրբաթ օրը ուշ երեկոյան Standard & Poor's տնտեսական վարկանիշային գործակալությունը մի կետով իջեցրեց Միացյալ Նահանգների վարկանիշը։ Այդ օրը ամերիկյան շուկայի մարժեթղթերի որոշակի վերերք էր արձանագրվել, քանի դեռ ոչ բոլորն էին վստահ, որ ԱՄՆ-ի տնտեսական ռիսկայնության ցուցանիշը կփոխվի, բայց այս գիշեր արդեն ասիական շուկաներում խուճապային իրավիճակ ստեղծվեց, եվրոպական բորսաներն էլ այսօր առավոտյան կտրուկ անկում արձանագրեցին, և առայժմ հայտնի չէ, թե ինչպես կավարտվի այսօրը։ Արմեն, ինչ կարող ես պատմել, արդյոք դա կանդրադառնա մեր երկրի, մեր, այսպես կոչված, դրամապանակի վրա։
Հրաժ, միջնորդված անպայման պետք է անդրադառնա, ինչպես լավ բաներն են անդրադառնում, այնպես էլ վատ բաները։ Կան տարբեր վարկանիշային գործակալություններ, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, դրանք շատ լուրջ վերլուծական կենտրոններ են ըստեյության, և այդ 3 A-ից 1 կետով նվազեցնելով, դարձնելով ընդամենը AA+, ինչ օրինակ Հայաստանը կերազեր այդպիսի վարկանիշ ունենալ, Ամերիկայի համար դա շատ ցավալի հարված է, որովհետև 7 տասնամյակ շարունակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները համարվել է երկիր մոլորակի գերակայող ֆինանսական կառույցը։
Արմեն, մի փոքրիկ բացատրություն, թե ինչ է նշանակում այս ռեյտինգը ընդհանրապես։
Միացյալ Նահանգներում ֆինանսների նախարարությունը թողարկում է արժեթղթեր, որոնք սպասարկում են պետական պարտքը։ Փաստորեն Ամերիկայում ինչ կատարվում, պարտքը հասել է արդեն 14 տրիլիոն 300 միլիարդ դոլարի, և այդ թղթերի մեծ մասը առնում է Չինաստանը, օրինակ։
Եվ այս գործակալության, այս իջեցման իմաստը ինչու է այս խուճապ առաջացրել, որովհետև համատության համար ասենք, ենթադրենք ձեր հարևանը ձեզնից պարտք է վերցնում, և հանկարծ ձեզ հայտնի է դարձնում, որ այդ հարևանը կարող է այդ պարտքը չվերադարձնել, մոտավորապես այսպիսի մի բան է։
Այո,
S&P-ն ասում է, որ Միացյալ Նահանգների պարտքի վերադարձման ռիսկայնությունը բարձրացել է։
Իշխանությունները քննադատել են իհարկե վարկանիշային գործակալության այդ հրապարակումը։ Թիմոթի Գայտները ֆինանսների նախարար ասել էր, որ դա հիմնված էր միանգամայն սխալ հաշվարկի վրա։ Հիմա ինչ կարող է լինել։ Սա վատ է ազդել Եվրոպայի վրա, սա վատ է ազդել Ասիայի վրա։ Հիմա դառնանք արդեն Հայաստանի համար ամենակարևոր երկրին տվյալ պահին, դա Ռուսաստանն է։ Ռուսաստանի գավաճումը և զարգացումը գաղտնիք չէ, որ հիմնականում հիմնված է գազի, նավթի և այլ հանածոների արտահանման վրա, և բնականաբար ճգնաժամի շրջանում այդ ապրանքի գինը անկում է գրանց։
Այո, ինչու, որովհետև հումքի նկատմամբ պահանջարկը պակասում է,
նվազում է, այո, դա հարված կլինի Ռուսաստանի տնտեսական ողնաշարին, դա նշանակում է, որ դա կտարածվի մնացած բնակավարների վրա, իսկ սա արդեն ամենացավալին է, միլիոնավոր մարդիկ, տասնյակ միլիոնավոր մարդիկ, ովքեր Ռուսաստանում աշխատում են, եւ դրանց թվում եթե ոչ 100 հազարավոր, ապա տասնյակ հազարավոր հայեր,
100 հազարավոր, 100 հազարավոր,
փաստենք դժբախտաբար, նրանք էլ կարող են կամ զրկվել եկամուտներից, աշխատանքից, դա նշանակում է, որ տրանսֆերտները Հայաստան ուղղվող այդ եկամուտի աղբյուրն էլ կարող է արդեն ցամաքել։ Իմիջիալոց այդ մասին մեր եթերում շաբաթավերջին ասել էր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը։
Տրանսֆերտներն էլ կկրճատվեն, եթե Ռուսաստանում վիճակը վատանա։ Ռուսաստանում վիճակը սկսում է վատանալ, որտեղ նավթը իջանալ։ Մենք տրանսֆերտների անկումը կսկսենք զգալ հոկտեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբերից։
Մենք արդեն տեսնում ենք ռուսական շուկայի վրա էլ է ազդել, Wall Street-ի, այս S&P-ի, ռեմենը վարկանիշի
իջեցում։ 8% Ռուսաստանում անկում էր գրանցվել։
Հիմա բոլորը անհամբերությամբ պետք է հետևեն, թե ինչպես կփակվի այսօր Wall Street-ում արժեթղթերի շուկան։
Այո, եւ վաղնել ուրեմն Federal Reserve-ի, դա ամերիկյան կենտրոնական բանկն է, ժողովը տեղի կունենա, եւ եթե նրանք կարողանան ներդրողներին համոզել, որ իրավիճակը այդքան վատ չէ, շուկան գուցե եւ բարեբախտաբար կսկսի որոշակի չափով վերականգնվել։
3 տարի առաջ այսօր Հարավային Կովկասում սկսվեց մի պատերազմ, որի հետևանքները մինչև այսօր զգացվում են։ Այդ պատերազմը փոխեց աշխարհակահաղական պատկերը մեր տարածաշրջանում։ Խոսքը ռուս-վրացական հնգորյա պատերազմի մասին է, որը չափազանց ծանր վիճակի մեջ դրեց նաև Հայաստանին։ Եթե պատերազմը տևական լիներ, ապա Հայաստանը իսկապես անելանելի տնտեսական վիճակում կհայտնվեր ու կստացվեր, որ Ռուսաստանը պատժում է նաև տարածաշրջանի իր ամենասեր դաշնակցին Հայաստանը։ Ռուսաստանը պատրաստ է վերականգնել իր հարաբերությունները Վրաստանի հետ, բայց ոչ Սահակաշվիլիի հետ, այս մասին հայտարարեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը լրագրողների հետ այսօր կայացած հանդիպման ժամանակ։ Իրինա, նախ ներկայացրու Լավրովի հայտարարությունները մեկնաբանությունը, այնուհետև պատմիր, թե ինչ հեռանկարներ կան այս լարված իրավիճակը հարթելու առումով։
Հրեայ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այսօրվա հայտարարությունները կարծես թե եկան լրացնելու անցած շաբաթավերջին 3 լրատվամիջոցների հետ զրույցում Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի այն պնդումներին, թե դեմ չի լինի, եթե Միխայել Սաակաշվիլին կանգնի միջազգային դատարանի առջև Հարավային Օսեթիայի վրա հարձակվելու համար։ Սերգեյ Լավրովը բավական կոպիտ հորակումներ է հնչեցրել Վրաստանի նախագահի հասցեին, նրան անվանելով անոմալիա, այն անձի հետ, ով արձակեց խաղապահներին սպանելու խաղ, քաղաքացիներին սպանելու հանցավոր հրամանը մենք գործ չենք կարող ունենալ, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Գաղտնիք չէր այլ, որ երկու կողմերը միմյանց են մեղադրում 2008-ի ռուս-վրացական օգոստոսյան պատերազմի համար, որի զոհ են դարձել վրացիների հաշվարկներով մոտ 400, ռուսների հաշվարկներով շուրջ 2000 մարդ։ Տասնյակ, նույնիսկ ըստ վրացական կողմի 100 հազարավոր մարդիկ էլ փախստական են դարձել։ Արդյունքում երկու երկրների միջև քաղաքական հարաբերությունները 3 տարի շարունակ մնում են փակուղային և որևէ բանակցություն արդյունք չի տալիս։ Վրաստանն էլ իր հերթին պնդում է, թե պատերազմը հրահրվել է հարավոսական զինված խմբավորումների կողմից, վրացական իշխանությունները ստիպված են եղել պատասխանել, Ռուսաստանն էլ առիթից օգտվելով միջամտել և գրավել է Վրաստանի տարածքի 20%-ը։ Այսօր նաև հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը պատերազմի եռամիա տարելիցի կապակցությամբ Պետդումայի վավերացմանն է ներկայացրել Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում ռուսական ռազմաբազաների տեղակայման մասին համաձայնագրերը։ Կրեմլի պաշտոնական էջում կա այս տեղեկատվությունը։ Ինտերֆաքս գործակալությունն էլ մանրամասնում է, որ անցած տարվա փետրվարին ու ապրիլին ստորագրված համաձայնագրերով նախատեսվում է Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում տեղակայել ընդհանուր թվով 3800 զին ծառայող 49 տարի ժամկետով։ Համաձայնագրերը հնարավորություն են տալիս 49-ամյա ժամկետը լրանալուց հետո երկարաձգել դրանք։ Պաշտոնական Թբիլիսին, Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն հայտարարում են, որ Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Աբխազիայում և Հարավային Օսեթիայում սպառնալիք է Վրաստանի և նրա տարածքային ամբողջականությանը։ Վրաստանն էլ նույնիսկ մտավախություն ունի, որ մի գեղեցիկ օր կարող է Ռուսաստանը Աբխազիան և Հարավային Օսեթիան միացնել իր տարածքին։
Ռուս-վրացական պատերազմը նաև ազդեց Հարավային Կովկասի աշխարհակահաղական այդ հավասարակշռության վրա, այն իմաստով, որ թե Ադրբեջանը և թե Հայաստանը հասկացան, որ առանց ուրեմն Ռուսաստանի հետ համաձայնության հնարավոր չէ Հարավային Կովկասում որևէ ռազմական գործողություն սկսել։ Այս իմաստով դա ինչպես անդրադարձավ Վրաստանի վրա։
Դեր վրաց փորձագետների գնահատականներով, նախ բացի հումանիտար ճգնաժամից և նմանատիպ իրավիճակներից, որ հաջորդում են ցանկացած պատերազմ, մասնագետներին, այս հակամարտությունը փաստացի մի փոփոխություն է մտցրել երկրի ներքաղաքական կյանքում։ Վերջ է դրել Աբխազիա եւ Հարավային Օսեթիայի հակամարտությունները արագ եւ մեկընդմիշտ կարգավորելու Վրաստանի ներսում ծավալված վտանգավոր իրենց բնորոշման վտանգավոր քննարկումներին, քանի որ բոլոր քիչ թե շատ ազդեցիկ քաղաքական գործիչները այժմ գիտեն, որ այդ հակամարտությունների արագ կարգավորումը անհնարին է եւ չեն կարող իրենց ընտրողներին նման խոստումներ տալ։ Հետևաբար այսօր նրանք շեշտը դնում են ժողովրդավարական բարեփոխումների վրա, ժողովրդավարական ինստիտուտների կայացման վրա, քանի որ գիտեն, որ սա հնարավորինս շուտ եվրակառույցներին անդամակցելու, ինչու՞ չէ, նաև ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու ամենախոստումնալից հնարավորությունն է։
Ռուսիները հաճախ սիրում են ասել, որ այս պատերազմը ըստեյությամբ սովորեցրեց իրենց ապրել առանց Ռուսաստանի։ Ռուսական շուկայի ըստեյությամբ վրացական տնտեսությունը այժմ վերակողմնորոշվել է դեպի մյուս շուկաները։ Մեր տարածաշրջանին հետևող վերլուծաբանները իրենց հետազոտություններում, հոդվածներում ռուս-հայկական սերտ հարաբերությունների մասին խոսում են իբրև ինքնին հասկանալի մի երևույթ, ավանդական դաշնակիցներ, Ռուսաստանի միակ դաշնակիցը։ Այսպիսի բնութագրումները հաճախ կարելի է ընթերցել այս վերլուծաբանների հոդվածներում։ Բնութագրումները երբեմն հասնում են նաև ցինիզմի աստիճան, ինչպես ասենք Հարավային Կովկասում Ռուսաստանի ֆորպոստ ամրոց, կա նաև նույնիսկ ավելի վիրավորական արտահայտություններ։ Այս թեմայով հաճախ են հարցումներ անցկացվում Ռուսաստանում, ընդ որում հաճախ հարցնում են նաև ռուսաստանցիները, թե ում են համարում իրենց դաշնակիցը։ Այս հարցումներում էլ Հայաստանը հավատարմությամբ բարվական բարձր ցուցանիշներ է արձանագրում։ Բայց հիմա այդպիսի մի հարցում է անցկացել նաև ամերիկյան հեղինակավոր Գյալը սոցիալական կենտրոնը, Գևորգ, ինչպես են վերաբերում հայերը Ռուսաստանին։
Նշեմ, որ ըստ Գյալի հետազոտության հայաստանցիների 75% աջակցում է Ռուսաստանի ղեկավարների որդեգրած քաղաքականությանը, որ այս ամերիկյան հեղինակավոր հետազոտական կառույցը իմի է բերել ավելի քան 100 երկրներում 2010 թվականի ընթացքում անցկացված հարցումների արդյունքները։ Եզրահանգումներից մեկը այն է, որ Հայաստանը աշխարհի ռուսամետ պետությունների թվում 5-րդն է, զիջելով միայն միջին ասիական մի շարք պետությունների, ինչպես օրինակ Տաջիկստանն է եւ աֆրիկյան Մալին։ Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ ռուսական ղեկավարության քաղաքականությունը բացասաբար է վերաբերում Հայաստանի բնակիչների ընդամենը 7% եւս 17% դժվարացել կամ էլ խուսափել է պատասխանել այս հարցին։ Ռուսամետ պետությունների շարքը հիմնականում բաղկացած է աֆրիկյան պետություններից, ինչպես օրինակ Տանզանիան, Բուրկինա Ֆասոն եւ ԱՊՀ երկրները։ Գելափի մասնագետները նշում են, որ կա երկու տարածաշրջան, որտեղ Ռուսաստանի ղեկավարների քաղաքականությունը բարձր վարկանիշ ունի՝ դա Սահարայից հարավ ընկած աֆրիկյան պետություններն են եւ ԱՊՀ-ն։ Հետխորհրդային տարածքում միակ բացառությունը Վրաստանն է, ինչը թերևս օրինաչափ է ընդհանրապես այն հանգամանքը, որ Գելափը այս հետազոտության արդյունքները հրապարակել է ռուս-վրացական պատերազմի 3-րդ տարելիցից ընդամենը մի քանի օր առաջ, եւս պատահական չէ։ Այս հարցման համաձայն Վրաստանի բնակիչների միայն 6%-ն է դրական գնահատում Ռուսաստանի որդեգրած քաղաքականությունը, մոտ 80%-ը Ռուսաստանի հանդեպ եւ Ռուսաստանի ղեկավարների հանդեպ դրամադրված է խիստ բացասաբար։ Որոշակի միջանկյալ դիրքում է մեր մյուս հարևանը, Ադրբեջանը, որտեղ 54%-ը դրական է գնահատում Ռուսաստանի ղեկավարների քաղաքականությունը եւ 19%-ը բացասաբար է դրամադրված։ Սակայն երբ նայում ենք Գելափի անցկացրած մյուս հարցումների արդյունքներին, ապա այստեղ եւս մի քանի շատ հետաքրքիր տվյալ ենք հայտնաբերում, մասնավորապես 2010-ին եւս մեկ հարցում է անցկացվել, որի ընթացքում փորձ է կատարվել պարզել աշխարհ քաղաքական ընտրության հարցում, ինչպես են տրամադրված ԱՊՀ երկրների բնակիչները, եւ հարցին հարկավոր է արդյոք Ռուսաստանի հետ սերտացնել կապերը, անգամ եթե դա վնասի Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերություններին, հայաստանցիների 80%-ը դրական պատասխան է նշել, ասելով, որ արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների հարցում Հայաստանի համար միանշանակ այսպես առաջատարը Ռուսաստանն է։ Նշեմ, որ այս առումով օրինակ Ադրբեջանում ցուցանիշը քարապատիկ պակաս է, այստեղ Ռուսաստանի օկտին որպես առաջատար արտաքին քաղաքական գործընկեր հանդես է եկել 21% հարցվածների։ Նշեմ, որ Հայաստանի ցուցանիշը բարձր անգամ այնպիսի երկրների համեմատ, ինչպիսին են մշտապես եւ ավանդաբար ռուսամետ տրամադրված Բելարուս, այստեղ ի վնաս ամերիկացիների հետ հարաբերություններին Ռուսաստանի հետ կապերը սերտացնելու օկտին հանդես է եկել հարցվածների միայն 47%-ը։ Եվ ընդհանուր, եթե մյուս տարածաշրջաններին նայենք, ապա եվրոպական պետությունների շարքում առավել ռուսամետ են Սերբիան, Բուլղարիան, Մակեդոնիան, Չեռնոգորիան, իսկ արևմտյան Եվրոպայի պետություններում Ռուսաստանի ղեկավարության հանդեպ դրական վերաբերմունքը տատանվում է 10%-ի շրջակայքում, այսպես Բելգիայում եւ Իտալիայում ռուս ղեկավարների վարկանիշը մոտ 11%, Ֆրանսիայում 13%, իսկ Իսպանիայում 14%։ Thank you.
Սիրիայում իսկական սպանդ է, խաղաղ բնակչությունը ուղղակի կոտորվում է սեփական բանակի պատժի ջոկատների կողմից, և չնայած հորդորները հնչում են նաև Սիրիայի հետ սերտ հարաբերություններ ունեցող այնպիսի երկրների կողմից, ինչպիսին ասենք Ռուսաստանն է, միևնույն է, Բաշար ալ-Ասադը շարունակում է պատժի գործողությունները, թվում է, թե արդեն գերազանցել է իր հորը Հաֆես ալ-Ասադին իր դաժանությամբ։ Թուրքիան բավական լավ հարաբերություններ է հաստատել Սիրիայի հետ և նույնիսկ միջնորդի դեր է ստանձնել Սիրիայի և Իսրայելի միջև ընթացող գաղտնի բանակցություններում, սա իհարկե նշանակում է, որ Սիրիան և Թուրքիան բավական սերտ հարաբերություններ ունեին, բայց հիմա կարծես թե անդիմության դեմ այս պատժիչ գործողությունները փոխում են Թուրքիայի վերաբերմունքը Սիրիայի նկատմամբ և ակնհայտ վրդովմունքի նշաններ է նկատվում Անկարայից հնչող հայտարարություններում հեղինային։
Այո, հրայր, արդեն երրորդ օրն է Ասադի նկատմամբ արևմտյան երկրների քննադատություններին միացել են նաև Սիրիայի հարևանները, մահմեդական երկրները։ Այժմ արդեն ոչ միայն Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունն են Ասադից պահանջում դադարեցնել արյունահեղությունը, այլև Արաբական լիգայի անդամ երկու տասնյակից ավելի պետությունները՝ Սաուդյան Արաբիան, Քուվեյթը, որոնքի նշան բողոքի պատմության մեջ առաջին անգամ ետ են կանչել իրենց դեսպաններին Դամասկոսից, ինչպես նաև Թուրքիան, որի հարաբերությունները Սիրիայի հետ բարգավաճում էին արդեն շուրջ 15 տարի, այն բանից հետո, երբ Դամասկոսը երկրից վտարեց քուրդ անջատողականների առաջնորդ Աբդուլլա Օջալանին։ Թեև մարտից շարունակվող անկարգությունների արդյունքում ամեն օր հարյուրավոր փախստականներ էին հատում Թուրքիայի սահմանը, այդուամենայնիվ Անկարան մինչ օրս խուսափում էր կտրուկ հայտարարություններից, դիվանագիտորեն կոչանելով Ասադին խուսափել արյունահեղությունից։ Այժմ, սակայն, Էրդողանը հրապարակավ հայտարարում է, թե Թուրքիայի համբերությունը սպառվում է, Անկարան չի կարող հանդուրժել մեջբերումը այն վայրագությունները, որ իրականացնում է Ասադը սեփական ժողովրդի դեմ, և եթե դրանց վերջ չտրվի, Թուրքիան կմիանա Ասադի նկատմամբ միջազգային ճնշումներին։ Սա վերջին նախազգուշացումն է, անցած շաբաթ օրը հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանը, ընդգծելով, որ Անկարան այս մասին պաշտոնապես է հայտարարում և այդ խիստ ուղերձը փոխանցելու համար վաղը Դամասկոս է գործողում իր արտգործնախարարին Ահմեդ Դավութոգլուին։ Դամասկոսն իր հերթին արձագանքեց, թե եթե Դավութոգլուն գալիս է խիստ ուղերձով, նույնատիպ պատասխանել կստանա տեղում։ Բաշար ալ-Ասադի վարչակազմը մասնավորապես շարունակում պնդել, թե երկրում ոչ թե ընդդիմադիրներն են ցույցեր կազմակերպում, այլ զինված հրոսակախմբերը, որոնք որևէ առնչություն չունեն ժողովրդի հետ և ընդամենը փորձում են օտարերկրյա ուժերի աջակցությամբ տապալել գործող վարչակազմը։ Եթե մեր հարևանները չեն տեսնում այս իրականությունը, մենք նրանց ասելու ոչինչ չունենք, հայտարարել է Սիրիայի նախագահի խորհրդականը, և ընդգծել, մենք միշտ ողջունել ենք խորհրդակցությունները բարեկամ երկրների հետ, սակայն կտրականապես մերժում ենք մեր ներքին գործերին միջամտելու բոլոր տարածաշրջանային և միջազգային փորձերը։ Միջդեռ պաշտոնական Անկարան պնդում է, թե այնինչ կատարվում է Սիրիայում, այլևս նաև իրեն է վերաբերում, սա նաև մեր ներքին խնդիրն է, հայտարարել է Էրդողանը, և ընդգծել, որ երկու երկրները շուրջ 850 կիլոմետրանոց սահման ունեն, բազմաթիվ թելերով կապված են միմյանց, և իրենք չեն կարող պարզապես դիտորդի կարգավիճակ որդեգրել և նայել, թե ինչ է կատարվում տեղում։ Նշենք, որ Անկարայի այս դիրքորոշումը բավական դրական արձագանք է գտել արևմուտքում, այդ մասին հայտարարել է Եվրամիությունը, Միացյալ Նահանգները, որի պետքարտուղարը 3 հերախոսազրույց ունեցել Դավութոգլուի հետ, և հորդորել Ասադին փոխանցել նաև Վաշինգտոնի քննադատությունն ու խիստ դիրքորոշումն այս հարցում։ Ինչ կլինի, եթե իսկապես Դամասկոսը, ինչպես եւ խոստացել է, խստորեն արձագանքի Թուրքիայի արտգործնախարարի այդ նախազգուշական ուղերձին։ Փորձագետների մեծ մասը վստահ է, որ այս դեպքում Ասադի վարչակազմը լիովին կմեկուսացվի, հենարան ունելով թերևս միայն Իրանը, որը եւս չի վայելու միջազգային հանրության աջակցությունը եւ գտնվում է խիստ քննադատության ներքո։ Առանց Թուրքիայի աջակցության որևէ մեկը չի կարող որևէ բան անել Սիրիայի նկատմամբ, ասել է Թուրքիայի արտգործնախարարության դիվանագետներից մեկը Հյուրիեթին, ընդգծելով, որ ռազմական գործողություններ ամենայն հավանականությամբ չեն լինի, փոխարենը գործընթացը կտանի մեկուսացման, լիակատար մեկուսացման, ինչպես որ տեղի ունեցավ Սադամ Հուսեյնի դեպքում։
Լավ, շնորհակալություն հեղինակ, իրավիճակը գնալով իսկապես բարդանում է Սիրիայում, և մեր հայրենակիցների վիճակն էլ այնտեղ բավական դժվար, նրանք ոչ մի կերպ չեն կարողանում իրենց դիրքորոշումը արտահայտել, բայց մյուս կողմից ակնհայտ է, որ հայերը Սիրիայում իսկապես դժվարին վիճակում են գտնվում։ Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որի մասնակցում էին Իրինա Հովանիսյանը, Հեղինե Բունյացյանը, Արմեն Կոլոյանը, Գևորգ Ստամբոլցյանը, մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Վերադառնալով ռուս-վրացական պատերազմին, հիշենք, որ քաղաքական պետական գործիչների վերլուծաբանների հիմնական հետևություններից մեկն էլ այն էր, որ սառեցված հակամարտություն ասածը շատ փխրուն է, այն կարող է շատ արագորեն բորբոքվել և վերածվել պատերազմի։ Այսպիսի մեկնաբանություններ էին հնչում, երբ խոսքը հատկապես վերաբերում էր Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը։ Ղարաբաղյան բանակցություններում այս ամիս ևս հանդիպումներ են նախատեսված, այս շաբաթվա վերջում Աստանայում անցկացվելու է հավաքական անվտանգության պայմանագրին միացած պետությունների ղեկավարների ոչ պաշտոնական հանդիպումը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունը արդեն հաղորդել էր, որ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է այդ հանդիպմանը։ Ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդում են, Ռուսաստանի նախագահը ևս մասնակցելու է ոչ պաշտոնական գագաթաժողովին, և փաստորեն չի բացառվում, որ Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահները առանձին հանդիպեն, քննարկեն Ղարաբաղի հարցը, մանավանդ մինչ այդ Դմիտրի Մեդվեդևը հանդիպելու է Իլհամ Ալիևին։ Հենց վաղը Ադրբեջանի նախագահը մեկնելու է Սոչի հանդիպելու Դմիտրի Մեդվեդևին։ Այս հանդիպան ակնկալիքների մասին Հայաստանի և Վրաստանի փորձագետների հետ խոսել է Սարգիս Հարությունյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, վաղը Սոչիում կայանալիք Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ընթացքում Դմիտրի Մեդվեդևը փորձելու է ճնշում բանեցնել Իլհամ Ալիևի նկատմամբ, որպեսզի հնարավոր լինի երրակողմ ձևաչափով նոր հանդիպում անցկացնել։ Նման կարծիք Կիրակոսյանը հայտնեց այսօր Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում։ Հիշեցնենք, Ղարաբաղյան հարցի շուրջ հունիսի 24-ին Ռուսաստանի Կազան քաղաքում տեղի ունեցած Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումից հետո մոսկովյան Կոմերսանտ Պարբերականը, հղում կատարելով ռուսաստանյան դիվանագիտական անանուն աղբյուրներին, գրեց, թե հաջորդ երրակողմ գագաթնաժողովի անցկացումը հնարավոր է միայն մի դեպքում, եթե դրա ընթացքում ստորագրվի Ղարաբաղյան կարգավորման պատրաստված պլանը։ Լսենք Ռիչարդ Կիրակոսյանին։
Well, what's most interesting is Russian President Medvedev last week.
Ամենաուշագրավն այն է, որ անցած շաբաթ ռուսական և վրացական լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահ Մեդվեդևը առաջին անգամ հանդես եկավ բաց այդ սպառնալիքով, թե Հայաստանն ու Ադրբեջանը շատ լուրջ դաս են քաղել ռուս-վրացական պատերազմից, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի նախագահը կանչում է Իլհամ Ալիևին Սոչի։ Սա ցույց է տալիս Կազանից հետո ռուսների մոտ առկա հիասթափությունը ադրբեջանական կողմի նկատմամբ, որը շատերի կարծիքով հիմնական խոչընդոտն էր, որ Կազանում համաձայնություն ձեռք չբերվեց։ Եվ մենք պետք է սպասենք, որ վաղը Մեդվեդևը վերստինի ցույց է դնելու ռուսական կողմի դժգոհությունը Ադրբեջանից և ճնշում է բանեցնելու Ալիևի նկատմամբ, որպեսզի այն մասնակցի Ռուսաստանի միջնորդությամբ անցկացվող Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների նոր հանդիպմանը։ Ինչպես հայտնի է Կազանյան հանդիպումից հետո, հուլիսի 8-ին Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Սերժ Սարգսյանին ու Իլհամ Ալիևին փոխանցեց Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ Դմիտրի Մեդվեդևի ուղերձը։ Հաջորդ երկու շաբաթների ընթացքում նախ Ադրբեջանի նախագահը, իսկ հետո նաև Հայաստանի նախագահը պատասխանեցին Մեդվեդևի ուղերձին, որից հետո էլ հայտարարվեց, թե օգոստոսի 9-ին Սոչիում կայանալու է Մեդվեդև-Ալիև հանդիպումը։ Ուշագրավ է, որ հուլիսին Ղարաբաղյան հարցի շուրջ հետկուլիսյան դիվանագիտությունը շարունակվում էր, այսօր նշեց Կիրակոսյանը։
The Minsk group went to Moscow first, then Vilnius, then Baku, Yerevan.
ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը նախ ժամանեց Մոսկվա, հետո Վիլնյուս, հետո Բաքու ու Երևան։ Հակամարտության կողմերին ռուսներն ուղարկեցին նոր առաջարկություններ, որոնք մինչ օրս անհայտ են, և այս ամենը ցույց է տալիս ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբում առաջատար դիրքեր զբաղեցնելու ռուսական կողմի հերթական փորձը, բայց ես կասկածներ ունեմ, որ ռուսներին որևէ բան կհաջողվի, և մենք չպետք է որևէ բան սպասենք։ Հետաքրքիր է Ադրբեջանի ռազմավարությունը, որն այսօր նշանակում է սպասել, ժամանակ շահել, երկու պատճառով։ Առաջին, որ Բաքվում հույս ունեն Ղարաբաղյան հարցում տեսնել Եվրամիության ավելի մեծ դերակատարություն, որպեսզի հարցով չզբաղվի միայն ԵԱԿ Մինսկի խումբը։ Երկրորդ, այնտեղ հույս ունեն երկարատև ժամանակահատվածում տնտեսապես թուլացնել Հայաստանը ռազմական ծախսերի մեծացման միջոցով։ Ուստի չնայած Ռուսաստանը ճնշում կբանեցնի Բաքվի նկատմամբ, ես չեմ կարծում, թե դա կաշխատի, և չեմ կարծում, թե մենք որևէ արդյունք պետք է սպասենք։
So, although Russia will pressure Baku, I don't think it will work and I don't think we should expect anything.
Ազատություն ռադիոկայանի զրույցում Ադրբեջանի նախկին նախագահ Հեյդար Ալիևի աշխատակազմը 1993-99 թվականներին ղեկավարած Էլդար Նամազովը օգոստոսի 9-ին Սոչիում կայանալիք Մեդվեդև-Ալիև հանդիպման վերաբերյալ նշեց հետևյալը. Սոչիում կայանալի այդ հանդիպումից մեծ սպասումներ չունեմ, չեմ կարծում, թե տեսանելի ապագայում հնարավոր կլինի համաձայնության հանգել հիմնարար սկզբունքների շուրջ։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե ինչու է հանդիպումը կայանում հենց նման ձևաչափով, հայտնի է, որ Կազանյան հանդիպման ձախողումից հետո Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմի տեղեկացված աղբյուրները հայտնեցին, որ հաջորդ անգամ նման հանդիպում կկայանա, եթե նախնական պայմանավորվածություն լինի որևէ համաձայնության ստորագրման մասին։ Կարծում եմ, որ այդ իսկ պատճառով առաջիկայում երկկողմ ձևաչափով հանդիպումների ականատեսը կլինենք՝ հանդիպումներ Ռուսաստանի և Ադրբեջանի նախագահների կամ Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների միջև, որպեսզի ինչ-որ միջանկյալ համաձայնություն ձեռք բերվի, որից հետո էլ հնարավոր կլինի նոր երկկողմ հանդիպում կազմակերպել։
На какое-то промежуточное согласие и после этого уже созывать трехсторонние встречи.
Վերջում նշենք, որ այսօր առավոտյան ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդագրություն տարածեցին, ըստ որի օգոստոսի 12-ից 13-ը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում տեղի է ունենալու ՀԱՊԿ անդամ երկրների ոչ պաշտոնական գագաթնաժողով, որի շրջանակներում կայանալու է նաև Ռուսաստանի ու Հայաստանի նախագահների երկկողմ հանդիպումը, ուր քննարկվելու է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը։ Այս կապակցությամբ մենք դիմեցինք Հայաստանի նախագահի մամուլի գրասենյակ։ Այնտեղից պատասխան ստացվեց, թե Հայաստանի նախագահի հանդիպումների և այցերի մասին տեղեկացվում է պատշաճ կարգով և ժամանակին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ է կատարվում Ղարաբաղում, որի խնդիրը շուրջ բոլորը մեկնաբանում և վերլուծում են։ Ղարաբաղում աշխատանքներ են տարվում սեփական ռեսուրսներով ապահովելու սպառվող էլեկտրաէներգիան։ Պաշտոնյաների հաշվարկներով անհրաժեշտ էլեկտրաէներգիայի 90% հնարավոր է, որ արտադրվի տեղում։ Ղարաբաղում մտածում են նաև այլընտրանքային էներգիայի աղբյուրների մասին, չնայած այլընտրանքային ասածը մի քիչ հարաբերական է, եթե գազի փոխարեն որոշվի հանկարծ անտառը վառեն, դա երևի ավելի շուտ վերադարձ է հին մեթոդների, այլ ոչ թե նոր տեխնոլոգիաներով այլընտրանքային էներգիայի արտադրությունը։ Ստեփանակերտից լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կառավարությունն ընդլայնում է էներգետիկ առումով անկախանալուն ուղղված ծրագրերը։ Հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցելուն զուգահեռ այստեղ փորձում են նաև այլընտրանքային էլեկտրաէներգիա ստանալու փորձեր կատարել։ Վարչապետ Արահարությունյանի համոզմամբ բիոէներգետիկայի ճյուղը թույլ է տալիս քիչ ներդրումներով մեծ արդյունքների հասնել, ինչի համար էլ կառավարությունն ընտրել է այս ճյուղը։ Արդեն այս տարվա ձմռանը պետական և մասնավոր հատվածի մի մասը ջեռուցվելու է այլընտրանքային էլեկտրաէներգիայով։
Ոտ, հայկի մնացորդներ, դաշեղի տեսքով, ելևներից պատրաստված վարելիքը, նաև մեր անտառային պաշարները և նամասագետների կողմից հաշվարկներով պաշարները մեր անցնում է տարեկան 1,000,000 տոննա պայմանական վարելիքից։ Մեր ներքին պահանջները ջեռուցման համակարգերի ամբողջությամբ փոխելու ոչ միայն պետական, այլ նաև մասնավոր պահանջվելու ավելի քան 152,000 տոննա։ Ինքը դա շատ փոքր թվեր են մեր առկա պաշարների համեմատ։
Եվ այս օրերին Ստեփանակերտում սկսվել է բիոզանգվածի և կացանների արտադրությունը։ Կառավարությունը վստահեցնում է, որ այդ արտադրանքը վաճառվելու է մաչելի գներով, բայց թե որքան մաչելի դեռևս պարզ չէ։ Հայտնի է միայն, որ վառարանի արժեքը մոտ 350,000 դրամ կլինի, և վառարաններն էլ արտադրվում են մասնավոր ընկերությունում։
Մի կողմից ունենք տնտեսում տարբեր հաշվարկներով 50-ից մինչև 20% տոնտեսում այսօրվա գործող գազի գնի շրջանակներում։ Մյուս կողմից էլ ստեղծում ենք հազարավոր աշխատատեղեր, օգտագործում ենք տեղական հումքը, նաև այդքան մեծ ներմուծման ծավալներ կրճատում ենք, այսինքն տեղական արտադրանքի շնորհիվ կարողանում ենք կրճատել ներմուծում։
Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալների, 2010 թվականին Լեռնային Ղարաբաղում արտադրվել է մոտ 177,000,000 կիլովատժամ էլեկտրաէներգիա, իսկ ներմուծվել է մոտ 96,000,000 կիլովատժամ։ 2010 թվականին արտադրված էլեկտրաէներգիայի արժեքը կազմել է 57,000,000 դրամ։ 2011 թվականի նույն աղբյուրի համաձայն ներմուծված էլեկտրաէներգիայի ծավալները պակասել են, սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ Լեռնային Ղարաբաղում ավելանում են հիդրոէլեկտրակայանների քանակը։ Այսօրվա դրությամբ Ղարաբաղում գործում են 2 հիդրոէլեկտրակայաններ, և ևս 4-ի կառուցումն էլ ընթացքի մեջ է և շահագործման կանձնվի այս տարի։ Այս ծրագիրն իրականացնելու համար կառավարությունը հատկացրել է մոտ 9 միլիարդ դրամ, տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի արտադրական ենթակառուցվածքների նախարար Կարլեն Պետրոսյանը։
Մենք արդյունքում կունենանք, որ մեր հանրապետության էլեկտրոէներգիայի պահանջարկը մոտավորապես մինչև 90% կարտադրենք տեղ։
Նշեմ, որ հիդրոէլեկտրակայանները կառուցվում են հիմնականում Արտակերտի շրջանում գտնվող գետերի ռեսուրսներով, եւ այս ծրագրով կառավարությունը կփորձի նախկայունացնել Ղարաբաղում գործող էլեկտրոէներգիայի գինը, բայց ոչ նվազեցնել։
Ցակագները նվազում չի սպասում, դա բացառում է, որովհետեւ մենք այնպեսի մի ցանց ենք նախկին ԽՍՀՄ-ի այսօր ունենք իրավիճակ ունենք ցանցերի, որ այդտեղ հարյուրավոր միլիոնների ներդրման դեպքում հազիվ կարող ենք մենք հասցնել հուսալի էլեկտրամատակարարման մակարդակի։
Այս ամենից զատ վերջերս էլ պարզվեց, որ Ղարաբաղի Մարտակերտի շրջանի Մաղավուս գյուղի տարածքում քարածխի մեծ պաշարներ կան, որոնք կարող են ծառայել էլեկտրաէներգիա ստանալուն Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության ու Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության մասնակցությամբ քննարկվում է, թե ինչպես կարելի է այդ քարածուխը օգտագործել, ինչպես նաև արտահանել։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհեռարձակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մեր էջը ազատություն.am